Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. 40 dështime për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Takim rajonal në Shkup për planin e rritjes së BE-së. Irani minimizon mundësin për inisjen e shpejt të bisedimeve bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputatët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar për të 40-ën herë me radhë të martën që ta konstituojnë përbërjen parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Me një korrik u shënua hera e tretë që deputatët nuk arritën kurfar progresi në konstituimin e Kuvendit që nga shpallja e një akt gjykimi nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila më 26 qershor obligoi deputatët që brenda 30 ditësh ta konstituojnë Kuvendin, afat që s'ka dënë me 26 korrek.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët të çështjeve ligjore kushtetuese thonë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk solli zgjidhje për krizën institucionale në Kosovë. Sipas tyre, zgjidhja tani mund të vijë vetëm përmes një marrëveshje politike ose me ndërhyrjen e presidentes. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës dha urdhërin që për 30 ditë të konstituohet kuvendi i Kosovës, por në kuvend nuk ka as zbatim as marrëveshje. Disa dhjetra herë deputetët e zgjedhur kanë dështuar të konstituojnë institucionin ligjvënës, ndërkohë që afati prej 30 ditësh i përcaktuar nga kushtetuesja për përmbylljen e konstituimit po ec, ata mbetën të bllokuar në mosmarrëveshje të thella politike. Njohësit e çështjeve ligjore kushtetuese paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk e përmbyll këtë proces deri më 26 korrik, kur s'kadon afati kushtetueses, Kosova rrezikon të përfshihet nga një paralizë tërësishme institucionale. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, thotë se përgjegjësia për situatën aktuale nuk qëndron vetëm te partitë politike, por edhe te vetë vendimi i gjykatës kushtetuese.
Fakt, nuk i ka precizuar sa duhet të situohet gjërat në mënyrë që thjesht mos lejoj hapësirë për interpretim të secilit sipas tekit të çifteve të veta.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti më 28 qershor i thirrën në takim përfaqësuesit e partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën, por takimi përfundoi pa marrëveshje kompromisi. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se aktvendimi i gjykatës kushtetuese nuk ofron qartësi për veprimin që duhet ndërmarrë nëse kuvendi nuk arrin të konstituohet brenda afatit. Ai paralajmëron se partitë mund të vazhdojnë blokadën dhe përplasjet, duke i atribuar faj njëra tjetrës, ndërsa pas 26 korrikut situata mbetet e pasigurt.
Aktgjykimi nuk ka paraport asnjë lloj pasoje, qoftë se kjo nuk ndodh deri me 26 apo brenda 30 ditëve siç është paraport afati ligjor.
Miftara i shton se barra kryesore e përgjegjësisë për shfaqjen e vullnetit politik për marrëveshje bie mbi partinë që fitoi më së shumti vota në zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizjen vetëvendosje të Kurtit.
Patjetër mund të themi që kjo mund të zgjasë deri në kohën kur partia pushtetore Albin Kurti të vendos të ndrojë kandidatin për të bërë zgjidhje.
Edhe Baraliu ndan mendim të ngjashëm, por thekson se nga kjo përgjegjësi nuk përjashton as partitë tjera kryesore si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës apo Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, edhe pse nuk ka sanksione ligjore për mosarritjen e marrëveshjes për konstituimin e kuvendit deri më 26 korrik, partitë mbajnë përgjegjësi politike, etike dhe morale përpara qytetarëve që i kanë zgjedhur.
Partitë politike janë institucione. Përgjegjësia etike, politike dhe morale do duhet ishte po aq në mos edhe më shumë se ajo penale.
Duke marrë parasysh se partitë politike aktualisht nuk po tregojnë vullnet për të tejkaluar blokadën në konstituimin e kuvendit, një nga adresat që duhet ta trajtoj këtë situatë është presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, vlerëson Miftaraj. Në rastin konkret sipas tij, Osmani mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.
Mund të kërkoj pyetje lidhur me atë se a është apozim kjo që përbën partia në pushtet duke mos truar kandidatin e propozuar për të bërë konstituimin e kuvendit?
Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes Osmani, bëri të ditur se ajo do t'i ftojë udhëheqësit e partive politike në takime gjatë ditëve në vijim. Ai tha se Osmani pret që partitë e përfaqësuara në kuvend të zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të përfundojnë në seancën konstituive brenda afatit prej 30 ditësh, siç kërkohet nga gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë, tha Kupina më 30 qershor, por Baraliu konsideron se presidentja po vonohet me trajtimin e paralizës në kuvend.
Para këtyre 30 vite duhet iniciaj, në mund të iniciaj procedurën në gjykatën kushtetuese, në kushtetuese është autorizuar. Ta iniciaj çështjet që janë kontestuese me falëve të paqarta.
Të hënën mbi 50 organizata të shoqërisë civile reaguan ndaj bllokimit të konstituimit të kuvendit, duke theksuar se vakumi institucional po çon në mosfunksionim të institucioneve kushtetuese. Organizatat nënvizuan se partia fituese ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar, por kjo e drejtë nuk është absolute, pasi duhet të bashkëpunojë me parti tjera për të siguruar shumicën e nevojshme. Për të konsideruar i konstituar kuvendi, duhet që kryetari dhe 5 nën kryetarët të marrin të paktën 61 vota nga deputetët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në një protestë organizuar me 28 qershor në Beograd, disa individ të akuzuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës për sulmin në Banjsk të zveçanit, u pan pranë presidencës së Serbisë duke përdorur mjete për njohjen e fytyrës. Radio Evropa e Lirë identifikoi së paku 11 persona të veshur me këmisha të njëjta ngjyrë jeshile, të cilët qëndronin pranë ndërtesës së presidencës dhe afër njësive të policisë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Disa nga personat që Prokuroria Speciale e Kosovës i akuzoi për sulmin në Banjsk të zveçanit ose së paku një prej tyre dhe që kërkohen nga autoritetet kosovare, u parë në një protestë të rrethuar nga policia në qendër të Beogradit. Prishtina e zyrtare thotë se personat e akuzuar për sulmin e 24 shtatorit 2023 u parë më 28 qershor në parkun e pionierëve në Beograd përballë zyrës së presidentit serb Aleksandar Vučić. Duke e përdorur mjetet e njohjes së fytyrës, Radio Evropa e Lirë arriti të përcaktonte se grupi përfshinte Vladimir Vučetićin nga Mitrovica Verjut, i cili është një nga 45 personat e akuzuar nga zyra e prokurorit të Kosovës. Ai është në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale për të cilat Radio Evropa e Lirë konstatoi se janë bërë më 28 qershor pranë parkut të pionierëve, i cili ndodhet në anën e kundër të presidencës së Serbisë. Vučetić ndryshe ka një profil të hapur në Facebook ku shpesh poston fotografi me familjen nga palestra apo nga kafeneja. Në rrjetet e tij sociale ai shihet me të njëjtën këmishë jeshile, por në vitin 2010, për shembull, ai dukej edhe me një xhaketë me simbole të Obrazit, një organizatë ultradjathtiste që gjykata kushtetuese e Serbisë ndaloi në vitin 2012 për shkak të, siç u tha, diskriminimit ndaj pakicave dhe përhapjes së gjuhës së urrejtjes. 7 vjet më herët, Ministria e Brendshme e Serbisë e etiketoi Obrazin si organizat klerofashiste. Nga 45 të akuzuarit prej autoriteteve kosovare, vetëm 3 antar të grupit janë aktualisht në gjyq në Kosovë. Vučetić dhe numri më i madh të akuzuarve të tjerë janë në arrati dhe për ta është lëshuar një urdhër arrestimi nga ana e Interpolit. Për pretendimet se në grupin protestues gjendëshin edhe 3 persona të tjerë të kërkuar nga autoritetet kosovare, Miloradiev Tiçmiçko, Žarko Cvetković dhe Vukašin Jaredić, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të gjente dëshmi të pavarura bazuar në mjetet forenzike. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrin e Brendshme të Serbisë nëse i ka identifikuar personat që gjendëshin pranë brigadës së policisë, si dhe çfarë masash ka marrë lidhur me urdhrin ndërkombëtar të arrestimit për Vučetićin dhe të tjerët, por nuk mori përgjigje. Kryeministri në largim i Kosovës Albin Kurti përsëriti më 30 qershor se personat e akuzuar për sulmin në Banjsk duhet të ekstradohen në Kosovë. Tani, të njëjtit njerëz janë më afër presidentit të Serbisë Vučić se sa sigurimi i tij, tha Kurti. Nga 45 të akuzuarit, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović janë në paraburgim në Kosovë dhe gjykimi i tyre është duke vazhduar. Akt akuza, Prokurorisë Speciale të Kosovës për sulmin armatosur në Banjsk, i ngarkon shumicën e tyre me terrorizëm dhe krime të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Komisionarja Evropiane për zgjerim Marta Kos po zhvillon sot në Shkop një takim me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të samitit të dedikuar planit të rritjes së Bashkimit Evropian për këtë rajon. Nga plani i rritjes të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës, kanë marrë fondet e para të parafinancimit. Kosova në këtë takim e përfaqëson kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në fjalën hyrëse, komisioneri Kosta se Evropa nuk mund të jetë bashkuar pa Ballkanin Perëndimor. Ajo shtoi se tani ekziston një konsensus i qartë për zgjerimin, gjë që nuk ka qenë e njëjtë në të kaluarën, por dritarja e mundësisë nuk do të jetë hapur përgjithmonë. Po shohim përparim të rëndësishëm. Shqipëria, i dashur kryeministër Edi Rama, ka hapur 3 klaster 6 muajve të fundit. Faleminderit për kontributin tuaj në suksesin e procesit të zgjerimit. Nëse vazhdojmë me këtë ritëm, do të mund të hapim të gjithë klasterët këtë vit. Ndërkohë Mali zi mbylli edhe një kapitull të premten e kaluar. Në Bosnjë e Hercegovinë është miratuar agjenda e reformave dhe po presim që qeveria e re, zotri Kurti, të vendosë më në fund më shumë energji në procesin e antarësimit. Ndërkohë tashmë po ecim përpara edhe me Serbinë, tha ajo. Kosta se plani i rritjes është plotësisht në duart e tyre. Ky është një mjet për të ndihmuar me reforma të rëndësishme të cilat janë të domosdoshme edhe për t'ju përgatitur për antarësim. Njëkohësisht, ky plan ju mundëson që qytetarët dhe bizneset tuaja të përfitojnë nga tregu unik i BE-s në kushte të barabarta me vendet anëtare, dhe kjo tani jo në një të ardhme të largët, theksoi ajo. Ajo shtoi se vendet kanë bërë shumë, por tani është koha të intensifikohet faza e zbatimit. Thënë thjesht, kjo do të thotë që një sipërmarrës i ri, për shembull këtu në Shkup apo në Tiranë, mund të pranoj pagesa nga gjithë Evropa, po aq lehtë sa edhe një biznes në Vjenë apo Madrid, tha Kos. Vendet e Ballkanit Perëndimor ndodhen në faza të ndryshme të procesit të antarësimit në BE, ndërsa plani i rritjes synon të përshpejtojë reformat dhe të përgatitet ato për antarësim. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosovës i janë dar rreth 900 milion, një pjesë në form granti dhe një form si kredi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, e përjashtoi mundësinë për rinisjen e shpejtë të bisedimeve me Shtetet e Bashkuara, pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ai aktualisht nuk po flet me Iranin, duke ndryshuar qëndrimin e deritaneshëm se bisedimet me Iranin do të nisin këtë javë. Gjatë një intervistë të publikuar me 30 qershor, Araghchi u pyet për deklarimin e Trumpit javën e kaluar se negociatat bërthamore me Iranin do të rinisin së shpejti. Nuk mendoj se negociatat do të rifillojnë kat shpejt, tha ministri iranian gjatë intervistës për transmetuesin amerikan CBS. Që ne të vendosim për rikthem në bisedime, fillimisht ne duhet të sigurohemi që Amerika nuk do të kryej sulm ushtarak ndaj nesh gjatë negociatave. Nevojitet më shumë kohë për të shqyrtuar të gjitha pikat, tha ai, duke shtuar se dyert e diplomacisë nuk do të mbyllen kur plotësisht. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kishin zhvilluar 5 runde bisedimesh indirekte lidhur me programin bërthamor të Teheranit përpara se ato të dështonin dhe Izraeli të fillonte sulmet ajrore ndaj objekteve bërthamore dhe infrastrukturës ushtarake iraniane me 13 qershor. SBA-ja ju bashkua sulmeve të Izraelit me 22 qershor kur bombardoi 3 ndërtesa kyç bërthamore të Iranit, përfshirë ndërtesën nëntoksore në Fordo. Araghchi u pyet gjithashtu për një vlerësim të bërë nga kreu i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, Rafael Grossi, sipas të cilit Irani ka gjasa që mund të fillojë me prodhimin e uraniumit të pasuruar brenda pak muajsh. Nuk mund të shkatërrosh teknologjinë dhe shkencën e pasurimit përmes bombardimeve, tha ai. Nëse ekziston vullneti nga ana e Iranit, vendi do të jetë në gjendje të riparojë dëmet me shpejtësi dhe të kompenzojë kohën e humbur, shtoi ai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.